ืบสายธารด้วยใจพักพระจักรี
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสายธารด้วยใจพักพระจักรีค่ะรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะกับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะวันนี้นะคะดิฉันพาคุณผู้ฟังออกมาเที่ยวสวนเกษตรผสมผสานที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะคะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านของคุณสุชนสุขเกษมค่ะที่บ้านสารพีเนี่ยแหละค่ะนะคะมาทำไมวันนี้มาก็เพื่อมาชิมรสชาติของไข่เค็มบ้านสารพีค่ะเป็นไข่เค็มที่ฉีกกฎของความเป็นไข่เค็มนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีกลิ่นมีรสชาติที่มากกว่าความเค็มค่ะไข่เค็มของที่นี่มีทั้งรสต้มยำนะคะไข่เค็มกะเพราไข่เค็มกาแฟเคยได้ยินไหมคะไข่เค็มปลาร้าก็มีเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของความคิดนี้กันดีกว่านะคะคุณสุชนสุขเกษมค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะอยากให้เล่าถึงแนวคิดแล้วก็จุดเริ่มต้นที่มาของซีรีส์ไข่เค็มเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกไข่เค็มภาคพิสดารแห่งบ้านสารพีนะคะ
ครับผม
คิดได้ยังไงคะเนี่ย
ก็จริงๆแล้วตอนที่ผมมาทำซีรีส์พอเพียงเนี่ยมันคำว่าซีรีส์พอเพียงเนี่ยก็จะมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก
่ค่ะ
เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ไปด้วยกันนี่แหละ
อ
ันนี้พอผมขายผลิตภัณฑ์เช่นขายไข่ไก่ขายไข่เป็ดฟองนึงก็ไข่ไก่ก็3บาทไข่เป็ดก็4บาทอย่างเงี้ยอันนี้ราคามันไม่สูงก็มาทำยังไงจะให้มันอัพราคาได้สูงอีกก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะมาแปรรูปเป็นไข่เค็มนะ
ค่ะ
ก็เลยพอดีไปเรียนกศน.ด้วยครูกศน.ก็เลยมาสอนทำไข่เค็ม
ค่ะ
แต่ตอนนั้นมันเป็นไข่เค็มธรรมดา
แบบเดิมๆ
แบบเดิมๆไข่เค็มธรรมดาตามตลาดนัดมีเยอะเยอะแยะไปทำแล้วมันเหมือนแย่งกันขายปีพ.ศ.53ครูกศน.ก็มาสอนทำไข่เค็มซีอิ๊วออกแปลกเป็นแบบเน
า
ะเอาน
้
ำซ
ี
อ
ิ๊
วมาต้มกับน้ำเกลือเนี่ยดองไว้แบบเนี้ยก็พอเอาไปต้มกินก็จะมีกลิ่นซีอิ๊วในจะถามว่าใครดีไหมไข่เค็มซีอิ๊วไม่ตอบโจทย์เด็กและวัยรุ่นไม่กินกินแต่คนแก่ๆปี2554ครูกศน.ลงมาอีกมาสอนทำไข่เค็มรสใบเตย
เอ
าใบเตยนี่มาปั่นให้แหลกพอกดินพอกแกเหมือนไข่เค็มชายานี่แหละ
อ๋อมันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อไข่เหมือนกัน
แล้วอีกตัวนึงเอาใบเตยมาปั่นให้แหลกแล้วก็ต้มกับน้ำเกลือดองไว้แบบเนี้ยดองไว้15วันเอาออกมาต้มกินก็จะมีกลิ่นใบเตยอยู่ข้างในด้วยแต่ถามว่าขายดีไหมไข่เค็มใบเตยช่วงปี54เชื่อไหมขายดีอยู่มาสัก 5-6 เดือนได้แล้วก็ดับลงช่วงปี54ไปดังอะไรรู้ไหมฮะไปดังใบเตยอาสยามนั่นแหละใครเค็มใบเตยผมดับลงเลยตั้งแต่นั้นเลยมา
เราเลยสู้เขาไม่ได้เลย
สู้เขาไม่ได
้
นั่นแหละผมก็เลยมาคิดต่อว่ามีวิธีไหนจะทำไข่เค็มที่มันไม่เหมือนคนอื่นไหม
ค่ะ
พอดีหันนึกถึงตอนที่ผมไปอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียไปทำงานที่นั่นนะขายแรงงานช่วงสงครามอิรักคูเวตพอดีทหารอเมริกันมากินข้าวลาอาหารไทย
ค่ะ
พูดไทยนะก็สั่งต้มยำกุ้ง
ผมก็เลยชื่อดังอ่ะต้มยำกุ้ง
ต้มยำกุ้งนะตอนนั้นนะ
ค่ะ
ผมก็เลยเมียงๆไปคุยกับต่างชาติคนนั้นว่าyou speak Thai บอกเขาบอกว่าเขาพูดไทยได
้
เขาเคยอยู่เมืองไทยก็เลยได้คุยกับผู้ประทายเลยนะว่าทำไมชอบกินต้มยำกุ้งเขาบอกว่ารู้ไหมในต้มยำกุ้งเนี่ยมันมีคาตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวกระเทียมพริกกินแล้วดูแลสุขภาพด้วย
อ
ะไรผมก็เลยเก็บใจหัวมาหลังจากที่ทำไข่เค็มสามรสไม่ประสบสำเร็จก็เลยมาทดลองทำไข่เค็มรสต้มยำทดลองอยู่ปีหนึ่งตอนนั้นยังงงๆสาวๆนะปีหนึ่งพอจะได้สูตรที่ตายตัวพอได้สูตรที่ตายตัวมาก็เอาไปให้มหาลัยราชภัฏสุนันทาวิจัยให้ว่าถ้ากินไข่เค็มรสต้มยำเนี่ยมันมีสรรพคุณอะไรบ้างผลก็ออกมาว่าถ้ากินไข่เค็มรสต้มยำเนี่ยจะช่วยขับเลือดขับลมทำให้เลือดลมสะดวกแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเหมือนกินอีโนแล้วก็มาต่อยอดเป็นรสกระเพรารสกระเพรานี่ก็ถ้ากินรสกระเพราจะช่วยขยายหลอดเลือดที่ตีตันให้โป่งพองขึ้นคือกินแล้วต้องดูแลสุขภาพด้วย
อ่ะคืออันนี้เนี่ยเวลาเราเอาไปต้มกิน มันพอกัดเข้าไปคำแรกคือมันจะได้รสของต้มยำอย่างนี้เลยใช่ไหม
พาออกพอพากินนะพอต้มสุกแล้วนะพากินพอจะใส่ปากเนี่ยกินคาตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยกินต้
ม
สมุนไพรรสต้มยำมันขึ้นจมูกเลย
มันเข้าไปสอด
แ
ทร
กเครื่องขึ้นเลยมันเข้าไปสอดแทรกอยู่ในไข่แดงแล้วมันทานน้ำเข้าไปมันทานน้ำเกลือน้ำพาเข้าไปไปสอดแทรกอยู่นั้น
คุณลุงสุชนเนี่ยจริงๆคือชอบที่จะคิดค้นทดลองพลิกแพลงไปเรื่อยๆ อะไรที่ทำแล้วแบบคือเราไม่อยากหยุดอยู่กับที่ว่านั้นแสดงว่านอกจากจะมีความคิดใหม่ๆวิธีการใหม่ๆเอาคิดว่าเรื่องไข่เค็มนี่เป็นเรื่องแรกแล้วกันเอามาทดลองยังเอาไปปรับใช้กับในพื้นที่การเกษตรของเราด้วยนะคะเห็นบอกว่ามีการทำเกษตรที่ค่อนข้างแปลกแล้วก็แหวกแนว ในสวนของเราในพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่คะตอนนี้
พื้นที่เริ่มแรกที่ทำน่าแค่ไร่เดียว
ไร่หนึ่ง
ผมได้เนื้อที่มา1ไร
่ค่ะ
ปี2547นี่แหละก็ไปเอาโจทย์ที่ในหลวงบอกว่าใครมีพื้นที่1ไร่สร้างรายได้ปีละ100,000บาทก็อยู่ได้แล้วครอบครัวหนึ่ง
ค่ะ
ตอนนี้แต่ทำยังไงถึงจะได้ตอนนั้นยังไม่เข้าใจทำก็เลยต้องออกไปหาความรู้ผมเดินทางไปอบรมกับท่านอาจารย์ยักษ์ที่มาบเอื้อมชลบุรีมา3วัน
ค่ะ
ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติมาบเอื้อมนะแล้วก็เขามีการบรรยายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยที่ศูนย์ราชการกรุงเทพแจ้งวัฒนะบรรยายโดยท่านดร.สุเมธตันติวัชกุลผมนั่งรถเมล์ไปฟังนะที่อยู
่
แล้วก็ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานมาทั่วประเทศก็ไปเก็บองค์ความรู
้ค่ะแสดงว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาทุกแห่งไปมาแล้ว
ไปมาหมดเลยครับยิ่งโครงการในหลวงทำเนี่ยผมไปมาหมดทุกที่ห้วยห้องไคอะไรข่าวอินซ้อนนะไปมาหมดเลยนะเอาเพื่อเก็บองค์ความรู้มาปรับใช้เพราะว่าถ้าเราไม่ไปออกไปหามาเนี่ยเราจะเริ่มยังไงแต่เหตุที่ผมต้องคุยอย่างนี้เพราะว่าผมเคยเจ๊งมาแล้ว
ก่อนหน้านี้เคยทำแล้วเจ๊ง
ก่อนหน้านี้เริ่มเพราะว่าไม่มีความรู้
ค่ะ
เริ่มจากผมเองเนี่ยจบแค่ป.6แล้วไปทำงานกรุงเทพไปเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ย18ปีนะนะนี่พอกลับมาแต่งงานกับคนที่บ้านเนี่ยพอแต่งงานเสร็จเตียก็ให้ที่ร้อยตารางวา
ค่ะ
ท่านบอกว่ามีปัญญาปลูกบ้านเอาเพราะสมัยคนที่เนี่ยถ้าใครแต่งงานแล้วเขาจะเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ก็คือออกไปหากินกันเอาเองไง
ดูแลตัวเองเอานะ
ไปดูแลปีก้าขาแข้งกันนี่ไงแต่งงานแล้วนี่ผมก็เลยเอาไปกู้หนี้ยืมสินมาปลูกเนี่ยมาปลูกบ้านเนี่ยหมดไป 90,000 บาทก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาอีกกู้มาทำไมมาขอเช่าที่เตี่ยไร่นึงใน1ไร่นั้นเริ่มแรกทำอะไรก่อนเริ่มแรกผมเลี้ยงปลาช่อนในร่องส่วนข้างบนเลี้ยงไก่ในกรงตับแล้วก็มาเลี้ยงเห็ดหูหนูมาเลี้ยงเป็ดไร่ทุ่ง4อย่างในภายใน2ปีหนูเคยได้ยินคำว่าเจ๋งมั้ยฮะ
ทำอย่างไม่มีความรู้
ไม่มีความรู้
ลงไปเต็มที่เลย
ที่เขาถึงได้บอกว่าช้างขี้ตามช้างไงนั่นแหละพอเจ๋งแล้วก็เลยเป็นหนี้400,000กว่าบาทท
ำไงต่อล่ะทีนี
้เงินใช้นี่ก็ไม่ทันพอดีเพื่อนมาชวนไปทำงานที่ประเทศซาอุดิอาระเบียไงก็เลยตามเพื่อนไปอีก8ปีเนี่ยเพื่อจะไปเอาเงินมาหาเงินมาสมัยนั้นเขาบอกว่าคนที่ไปทำงานซาอุดเนี่ยไปขุดทองไงแต่รุ่นที่ผมไปนี่ไม่ได้ไปขุดทองนะไปกบลุมเดี๋ยวขุดไปแล้วไปได้9เดือนเองเกิดสงครามอิรักคูเวตหลังจากสงครามสงบก็อยู่ได้มาอีกไม่กี่ปีปะไม่กี่ปีนะค่อยๆเก็บหอมรำลึกทรงมาใช้หนี้จาก400,000เหลือ40,000ช่วงนี้แหละที่สื่อในหลวงไปออกอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียทีวีนะหนังสือพิมพ์ตอนนั้นดูแบบว่าแม่พระองค์ท่านทำไมถึงทำอะไรเยอะแยะขนาดนี้ทำอะไรเพื่อประสบการณ์ตอนนั้นก็เลยเกิดเหมือนแป๊บขึ้นมาในหัวใจนะว่าโอ้โหเราก็แย่นะเป็นหนี้เป็นสินเยอะถ้าเกิดเราทำตามในหลวงมั่งพอที่บอกพออยู่พอกินพอประมาณอะไรพวกนี้มันจะอยู่ได้ตัวมันเองก็เลยกล่าวว่าถ้ากลับมาคราวนี้จะไม่ได้ไหนแล้วจะใช้พื้นที่เตรียมอยู่เนี่ยทำมากินตามโจของในหลวงนั่นแหละถึงได้จับเลยไปยึดหลักมาเลยมาปรับใช้ค่อยๆปรับใช้เรื่อยมานะจากการที่ไปอบรมกับอาจารย์ยักษ์ไปท่านดร.สุเมธแล้วก็ไปดูงานมาเพื่อจะได้ออกไปเอาองค์ความรู้มาลงมือทำพอองค์ความรู้แน่นแล้วเข้าใจแล้วองค์ความรู้ปิดประตูตัวเองแล้วพอแล้วไม่ต้องไปได้แล้วลงมือทำได้แล้วนั่นแหละก็เลยเริ่มลงมือทำตั้งแต่ปี2547ก้าวค่อยๆก้าวทีละขั้นละขั้นเดินเดียวก้าวกินข้าวทีละคำค่อยๆก้าวขึ้นมาสิ่งอะไรค่อยๆหลุดนี่สิ่งอะไรเนี่ยค่อยๆหลุดไปหมดโอ้ตัวบ่าววิวตอนนี้อยู่กันค่อยๆทำขึ้นมาทีนี้เราจนมาถึงปัจจุบันนี
้อย่างเมื่อกี้ที่ไปเดินดูแล้วมีอยู่อย่างนึงที่สะดุดตาที่นี่มีชิงช้าสวรรค์
ชิงช้าสวรรค์
แต่ไม่ใช่สำหรับคน
สำหรับไก่เขา
สำหรับไก่มันมีไก่ชิงช้า
ไก่ชิงช้าสวรรค
์แล้วไก่ตะกร้าล่ะคะเพราะเมื่อกี้เดินเข้ามาในสวนมะพร้าวจะเห็นที่ทุกต้นมะพร้าวเลยจะมีตะกร้าผูกติดอยู่ที่มาแนวคิดตรงนี้คืออะไรคะ
แนวคิดที่มาตรงนี้ก็คือก็แบบที่บอกเนาะเนื้อที่มันอยู่ที่เนื้อที่ด้วย
ค่ะ
วันนี้เนื้อที่ในการทำเกษตรนะบางคนก็มีเนื้อที่เยอะบางคนก็มีเนื้อที่น้อยหลังจากที่ผมเริ่มได้ที่มาเตี๋ยให้มา1ไร
่
ทีนี้เริ่มแรกที่ว่าเลี้ยงไก่ก็เลี้ยงสเปตะปะแล้วพอมาได้ไปดูงานมาไปดูหมู่ลุ่ม
อัน
นี้พอกลับมาบ้านทำลุ่มเสร็จแล้วพอจะเอาหมู่มาเลี้ยง
ไหวมั้ย
มันไม่น่าจะเลี้ยงได้เพราะพื้นที่ของเราเป็นร่องส่วนถ้าเกิดหมู่มันหลุดตกน้ำตกท่าไปขึ้นไม่ไหวตัวมันใหญ่2หมู่ทรงกินเหม็นแล้วคนชาวบ้าน3หมู่ไม่ใช่รายได้รายวันทำไงดีวันเมื่อหมู่มันเลี้ยงไม่ได้ผมก็เลยเปลี่ยนไงเพราะในหลวงท่านก็บอกไว้ว่าไปดูที่ไหนมาถ้าเอากลับมาบ้านทำไม่ได้นะก็เอาแนวคิดเขาสิมาปรับใช้
ไม่ต้องทำให้เหมือนเป๊ะ
ไม่ต้องมาให้เหมือนเป๊ะเอาแนวคิดมาปรับใช้ได้มาออกแบบว่าจะปลูกพืช ให้ดูว่าทิศตะวันออกทิศตะวันตกอยู่ทางไหนปลูกพืชอะไรที่เป็นรายได้รายวันรายอาทิตย์รายเดือนรายปีเนื้อที่เขา500ไร่แต่ผมมีไร่เดียวล่ะผมก็ยุบสิเขาปลูกพืช100ต้นผมก็ยุบเหลือ3ต้นปลูกฝรั่ง100ต้นก็ยุบเหลือ3ต้นยุบให้มันเหลืออยู่ในพื้นที่เราให้มันพอดีกับพื้นที่เลี้ยงสัตว์อะไรก็ให้พอดีกับพื้นที่ผมก็มานั่งนึกเอ๊ะในเมื่อหมู่ลุ่มเลี้ยงไม่ได้ทำไงดีวะผมก็เลยทดลองเอาไก่ไปใส่แทนไก่เป็นไก่ลุ่มแล้วก็มาพอเสร็จแล้วก็มาต่อไก่ตะกร้าไอ้ไก่ตะกร้าเนี่ยมันยิ่งแปลกกับไก่ลุ่
ม
เพราะอะไรผมว่าจริงๆแล้วไอ้ไก่ลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลี้ยงไก่ขายคอกเหมือนกันแต่พอมาไก่ตะกร้าเนี่ยเมื่อปีพ.ศ.2556รัฐบาลพาต่างประเทศมาที่นี่90ประเทศ350คนเป็นโครงการ GI นะสิงห์บงชีทำวิสาหกิจโลกใน90ประเทศเนี่ยพอเขาไปเห็นไก่ตะกร้าเนี่ยเชื่อไหมเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า on the world no have like this เขาบอกเขาไปมาทั่วโลกไม่มีใครเลี้ยงไก่แบบนี้เลยมึงคิดได้ยังไงนะ
เอาไว้ใส่ในตะกร้าผูกติดกับ
ใช้เวลาไม่เกิน1นาทีเขาตีจบหมดแตกไปเลย4ข้อเขาบอกคุณคิดได้ไงเนี่ย1ไม่ต้องไปสร้างโรงเรือนไม่ต้องไปซื้อกรงตักต้องใส่ปุ๋ยโดยตรงไม่ต้องซื้อปุ๋ยมาใส่สร้างต้นไม้งามเขียวกระจีให้ผลผลิต 100% 4ไก่อารมณ์ดีด้วยเห็นไหมนี่คือเขาเห็นภาพนะ
ไม่น่าล่ะไม่น่าพอเงยขึ้นไปมะพร้าวลูกดก
ลูกดกมากไม่ต้องใส่ปุ๋ยไง
เรียกว่าได้หลายต่อเลย
ได้หลายต่อเลย
นอกจากได้ไข่แล้วก็ยังมีปุ๋ยส่งผลให้ต้นมะพร้าวดกอีกขายมะพร้าวได้อีกโอ้ยเพิ่มมูลค่านอกจากนี้เห็นเดินไปเดินมาในนั้นมีส่วนของที่มันจะเป็นกรงนกกระทาที่เราเลี้ยงไว้แล้วข้างล่างก็จะมีเป็นปลอกบ่ออันนี้ทำอะไร
ก็จะมีข้างบนคืออะไรทำอะไรเลี้ยงอะไรก็แล้วแต
่
ให้มันเอื้อกัน
ค่ะ
คือเขาเรียกว่าให้มันตอบโจทย์ว่ามันพึ่งพากันได
้อ
ย่างเช่นในบ่อนั้นจะเป็นไส้เดือน
เลี้ยงไส้เดือน
ข้างบนจะเป็นนกหนูปูปีกนกหนูปูปีกเนี้ยไส้เดือนเนี้ยนิสัยของเขาก็ชอบกินมูลสัตว
์ค่ะ
ชอบกินมูลสัตว์ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเลี้ยงสัตว์ไว้ข้างบนให้เวลาเขาทายมาคุณก็กินเลย
ไม่ต้องไปยุ่งอะค่ะก็ดูแลกันเอง
ดูแลกันเองผมก็เก็บผลผลิตผมขายตัวไส้เดือนตัวละ5บาท
ค่ะ
ขายมูลไส้เดือนโลละ30ขายชีสไส้เดือนลิตรละ30บาทเอาไปชีไส้เดือนเนี่ยไปเปิดตาดอกผลไม้มันเป็นฮอร์โมน
ประโยชน์ทั้งนั้น
ประโยชน์ทั้งนั้น
อ๋อไม่มีอะไรศูนย์เปล่าเลยนะ
ใน
น
ี้จะทำให้ได้แค่ยางเดี๋ยวไม่คุ้มหรอก
ค่ะแล้วที่เลี้ยงไว้ได้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ยเห็นบอกว่านอกจากการเลี้ยงไก่ไก่ที่เลี้ยงอยู่เนี่ยไก่ด้วยแล้วก็เป็ดด้วยเวลามันมีมูลเราเอามูลมันตรงนี้น่ะไปใช้ผลิตแก๊สไว้หุงต้มได้อีกด้วย
ไปหุงต้มได้อีกก
็
จะเราจะเลี้ยงเช่นที่เอาแก๊สมาหุงต้มจะเป็นเป็ดหลุ
ม
ไก่ชิงช้าตะวัน
ค่ะ
พวกเนี้ยเอามูลของเขาเนี่ยมาทำเป็นแก๊สส่วนถ้าเป็นไก่หลุมเนี้ยเอาขี้มาทำปุ๋ยนะเอาขี้มาทำปุ๋ยอัดแท่งทำทานอัดแท่ง
อ
ันนี้คือไก่หลุม
เราต้องเป็นนักคิดด้วย
ต้องเป็นนักคิดคือทำอะไรจะทำแค่ตื้น
ๆ
ต้องคิดไปว่าถ้าเราทำเสร็จแล้วสิ่งที่เราทำออกมาเนี้ยจริงแรกคือประโยชน์มีอะไรบ้างข้อดีข้อเสียเหมือนที่แรกกับปลูกมะลิไว้พอมะลินะตอนนั้นกิโล100บาท
ค่ะ
พอปี550มะลิมันลงราคาเหลือกิโลละ50บาททำไงดีวะผมก็เลยไปเอามะพร้าวมาแซมในมะลิแม้หวังว่าจะได้ทำน้ำตาลมะพร้าวด้วยเก็บมะลิด้วยแต่พอมะพร้าวตกจันใบมะพร้าวไปคุมมะลิมาเลยมะลิก็เลยไม่โดนแสงแดดเพราะพืชต้องการแสงแดดไงแม้แต่ตาถามว่าเข้าใจไหมผมก็ไม่เข้าใจตอนนั้นผมก็ปลูกโป่งหมดมะลิก็จบชีวิตอาจจะมีการพีเทสโพสเทสก่อนคือทดลองทดลองทำก่อนถ้ามันได้ดีเหมือนไก่ตะกร้าเนี่ยผมทดลองทำอยู่6เดือนนะผมถึงได้เอาไปติดเต็มส่วนหมดเลย
ค
่
ะ
แบบนั้น
นอกจากบนดินเรียบร้อยแล้วเรายังลงไปในน้ำด้วย
ลงไปในน้ำอีกในน้ำว่างในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวอย่าให้น้ำมีแต่น้ำอย่างเดียวอาจจะต้องมีสิ่งอื่นอยู่ในนั้นด้วยที่สามารถกินได้สามารถสร้างรายได้ในน้ำก็จะเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งในน้ำในตะกร้าน้ำว่างๆนะคือให้มันเอื้อกันนะ
เดี๋ยวนะทำไมต้องไปเลี้ยงกุ้งไว้ในตะกร้าล่ะคะ
ก็คือปลาเนี่ยนิสัยปลาจะวิ่งเล่นกันส่วนหนึ่งนะแล้วนี้กุ้งเนี่ยเราจะปล่อยไปกับปลาก็ไม่ได้เราไม่รู้อยู่ตรงไหน
หายากเก็บยาก
แล้วก็เลยจับใส่ตะกร้าแล้วเหมือนไก่ค่อยๆเอามาปรับเอาปลากุ้งลงไปใส่ตะกร้าละตัว
อ้าวทำไมใส่แค่ตัวเดียว
ก็ถ้าใส่สองตัวเวลาล่อคาบมันกินกันเองแล้วก็เลือกเฉพาะตัวผู้เท่านั้น
ค่ะ
ถ้าตัวเมียมันไม่โตเห็นไหมเราต้องศึกษา
อันนี้ก็ต้องไปหาความรู้ก่อน
แต่พอใส่ไปสองตัวปุ๊บ ทีแรกก็ทดลองใส่สองสามตัวเวลาตัวไหนล็อกคาบก็โดนกินก็เลยจะคาบอ๋อมันเป็นอย่างนี้เล่างั้นขังเดียวแล้วกันก็เลยจับขังเดียวตะกร้าละตัวก็กลายเป็นกุ้งตะกร้าก
ุ้งตะกร้าที่เราเลี้ยงมันให้ผลผลิตยังไงใช้เวลานานไหมแล้วรายได้ดีหรือเปล่า
ก็หกเจ็ดเดือนคือเราใส่ไปตัวเท่านิ้วที่ออกตะกร้าไม่ได
้ค่ะ
พอมันไซส์ประมาณสัก4ตัวโล5ตัวโลเราก็ขายได้แล้วโลละ 6-700 เนี่ย 6-700 แต่ถ้าเรามาแปรรูปเองย่างอ๋อก็ได้ตังค์อยู
่พูดถึงมันเหมือนเป็นเงินนอนที่อยู่ในน้ำนะถึงเวลาก็ไป
ถึงเวลาก็ไปเก็บ
มาได้ประโยชน์โอ้ใช้พื้นที่คุ้มจริงๆเลยนอกจากเรื่องของเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องของบนดินในน้ำในอากาศอันนี้เราก็มีเขาเรียกอะไรนะผลผลิตที่มาจากอากาศเหมือนกันเนี่ย
อ๋อตัวชนรงค์อดันสัตว์มหัศจรรย
์สัตว์มหัศจรรย
์ผมเรียกสัตว์มหัศจรรย
์
คำว่ามหัศจรรย์เนี่ยมันผสมเกสรทุกชนิดไม่เลือกโ
อ
้ตัวนี้สร้างรายได้ปีนึงก็เป็นหมื่นๆนะน้ำหวานมันควรละ1,500
โอ้กว่าจะได้น้ำหวานเพราะตัวมันเล็กด้วยเนี่ย
ใช่ใช่แต่มูลค่ามันสูง มันมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะกว่าน้ำผึ้ง10เท่า
ค่ะ
เห็นไหมใครเจ็บคงเจ็บคอเนี่ยเดี๋ยวผมพูดนะมากไปเจ็บคอผมก็ไปกินน้ำชนรง
ค์ค่ะตัวชนรงค์ที่เลี้ยงไว้นี่คือจริงจริงตั้งใจแต่แรกคือให้มันผสมเกสร
ผสมเกสรดีกว่าผึ้งไงแล้วมันหากินอยู่300เมตรถ้าเราเลี้ยงผึ้งมันไป3กิโลมันเลยส่วนเราไง
ค่ะ
เห็นไหมเนี่ยข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเยอะเลย
แต่เราก็เลี้ยงผึ้งด้วยนี่ใช่ไหม
เลี้ยง
สุชนก็เลี้ยงด้วย
เลี้ยงก็คือแปลว่ามันทำได้หมด
ม
ันเลี้ยงได้หมด
ค่ะ
สัตว์อะไรที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจแล้วก็ได้ตังค์ด้วยมันเลี้ยงได้หมดอ่ะ
ดีจังเลย
นกหนูปูปีกนะมันเลี้ยงมาเยอะ
เลยเลี้ยง
มาเหมือนสวนสัตว์เลยนะ
ใช่ถ้างั้นแสดงว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์ทั่วไปอ่ะคนส่วนใหญ่จะประสบความยากลำบากอาจจะตกงานไม่มีงานทำแต่ที่บ้านของลุงสุชนนี่คือมีรายได้อยู่ตลอดมีของกินของใช้คือไม่อดแน่นอน
ไม่อดผมหิวผมก็เดินเข้าสวนไปหายโน่นนี่มากินของใครมาทอดกินมีกินมองไปทางไหนก็ในน้ำมีปลาม ีกินตลอดเมื่อโควิดรอบแรกเนี่ยผมกับพี่สาวก็ทำอาหารแจกกันเดือนนึงอะเห็นไหมประโยชน์เอาของที่อยู่ในสวนเนี้ยไปทำอาหารแจกประชาบ้านอะเดือนนึงเต็มๆเลยทุกวันเลยนะวันละวันนี้วันรัดหน้าผัดกะเพราอะไรตัวเนี้ยเยอะแยะทำแจกไปเดือนนึงเมื่อโควิดรอบแรก
เพราะว่าของในบ้านเรามีอยู
่ใช่ของก็มีเยอะแล้วเขาก็เข้ามาซื้อที่นี่ด้วย
เ
ห็นไหมเนี่ยมันเอื้ออาทรมันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนทั้งครอบครัวชุมชนญาติพี่น้องหมดเลยตอบโจทย์ให้เสร็จ
อันนี้คือก็เราก็ในสถานการณ์แบบนี้เราก็ได้ปรับตัวแล้วเข้ากับสถานการณ์
ต
ั
วให้ทันโลกนะ
อันนี้ต้องถามก่อนพอหลังจากมีการปรับตัวตรงนี้เนี่ยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะ
ก็ตอนนี้ก็เปิดหลังจากที่ทำมาปีพ.ศ.2552หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานก็มาพูดคุยกันนะว่าคุณชนน่าจะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
้
เหมือนที่อื่นก็เปิดกันให้คนที่ไม่มีโอกาสเนี่ยเข้ามาเรียนรู้องค์ความรู้ของคุณที่เนี่ยที่คุณเดินตามรอยพงท่านมาเนี่ยจนประสบผลสำเร็จเนี่ยขยายผลสู่ชุมชนสินั่นแหละผมก็เลยเปิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ.52จนมาถึงทุกวันเนี้ยยังไม่เคยปิดเลยความรู้ไม่เลือกที่ความดีไม่เลือกคนความรู้มีทุกคนแห่งทุกประเทศไทยไม่ใช่ในเฉพาะในโรงเรียนมหาลัยเหมือนที่ท่านมาวันเนี้ยผมเชื่อได้ว่าจะมีความรู้กันแล้วเต็มเปี่ยมแต่หลังจากที่ผมเล่าฟังไปแล้วอะไรที่ท่านไม่เคยทำไม่เคยรู้เดี๋ยวลองเข้าไปเดินดูท่านสามารถเอาตรงนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าไปปรับใช้ในการทำงานได้เลยโดยเฉพาะในที่ผมมีไฮไลท์เดียวด้วย
ค่ะเผื่อใครสนใจที่ฟังอยู่อยากทำการเกษตรนะที่บ้านลุงสุชนสุขเกษมพร้อมให้คำแนะนำต้องขอบคุณคุณลุงสุชนสุขเกษมมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มาเล่าถึงประวัติของตัวเองความเป็นมาจนถึงณปัจจุบันนี้แล้วก็กลายเป็นศูนย์เรียนรู้แบบนี้ใครสนใจมาเที่ยวมาชมได้นะแต่ต้องติดต่อมาก่อนใช่ไหมคะ
ติดต่อมาก่อนนะก็เบอร์โทรศัพท์ก็086เนาะ0861784157
ใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะที่คุณสุชนสุขเกษมที่บ้านสารพีตำบลจอมปลวกอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงมากนะคะที่มาพูดคุยค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะ
สว
ั
สดีครับ
สำหรับท่านที่ต้องการฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของทางจสร้อยนะคะ YouTube JS100 Radio Official แล้วก็ทางเว็บไซต์ของทางสำนักงานกปร.ค่ะ www.rdpb.go.th นะคะ ติดตามรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีได้ใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวฉันจะไปรับประทานไข่เค็มรสต้มยำก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ